Šarm.
Hezké chvíle plné šarmu přeje i dnes Lada Klokočníková. Plesová sezóna je čas plný honosných večírků a zábavy. Pokud patříte k lidem, kteří si toto období užívají, určitě vás budou zajímat trendy pánské módy. Ty dnes probereme v módních trendech. Základy etikety na plese pak doporučí Daniel Šmíd. Minulý týden jsme si také povídali o tom, jak těžké je dodržet novoroční předsevzetí a tak několik tipů, jak na to dá cvičitelka Gabriela Bašková. V konci šarmu pak to bude Malta, kam se vypravíme s cestovatelkou Pavlou Apostolaky. A protože tento týden oslavila kulaté narozeniny spisovatelka Bára Nesvadbová, bude jí patřit rubrika Osobnost šarmu. Přeji vám ještě jednou hezký poslech. Dnešní osobností šarmu bude spisovatelka a filantropka Bára Nesvadbová. Tahle inspirativní žena tento týden oslavila 50. narozeniny, které by ji nikdo nehádal. Autorka řady knih je také zakladatelkou a aktivní členkou správní rady nadačního fondu, který společně s novinářkou a fotografkou Pavlínou Soutkovou založila. Fond vznikl v roce 2015 s posláním podporovat dlouhodobě nemocné nebo jinak znevýhodněné osoby. V roce 2024 pak Barbora Nesvadbová vytvořila společně s českou šperkařskou firmou Preciosa charitativní kolekci šperků s názvem Dvě tváře jedné ženy. K aktivitám fondu spisovatelka přispěla i dalšími návrhářskými projekty. Jak už jsem říkala, 14. ledna jí bylo 50 let, ale více než věk řeší, kde by komu mohla díky své nadaci pomoci. Ale protože naším motem je, že bychom neměli zapomínat ani na sebe, zajímalo nás, jak si Bára Nesvadbová představuje takový ideální víkend.
Tak ideální víkend já vidím s dcerou, pochopitelně, se zvířatama, nejraději u moře, někde na kamenech, kde nejsou lidi. Kdy mám nějakou vážně dobrou knížku, třeba kdyby Atwoodová napsala další příběh služebnice, tak takovou. A kde je teplý moře, dá se dobře plavat. A čistá jasná, ty dvě jako na večer si třeba budou lehnout a půjdem na víno. Já nejsem moc odpočinkovej typ, já jsem asi, Bibče mi to vždycky říká, jsem verkoholik, ale nějak mě baví pracovat a beru svou práci zároveň jako svoje největší hobby a i poslání nějaký v rámci humanitární činnosti a tak prostě já asi neodpočívám, no. Já mám vlastně hezkou práci, že dělat knížky, dělat časopisy, dělat prostě charitativní projekty, to je vlastně všechno jako báječný. Já fakt obdivuju lidi, kteří třeba dělají ústroje, jo, to si myslím, že si mu stejně do sluchátek pouštět něco hodně jako krásného. A prostě jsou práce, které opravdu odtamtud přijdete a potřebujete odpočívat.
Tak Báře Nesvadbové i Šarm dodatečně blahopřeje k narozeninám, no a hodně toho odpočinku v letošním roce.
Módní trendy.
A jsou tady naše módní trendy a návrhářka Jitka Šedová. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme minulý týden slíbili, že dnes se zaměříme na pány, protože je tady společenská sezóna, plesová sezóna. Dámám jsme minulý týden poradili, takže pojďme dnes poradit pánům, jak se obléci na ples a na co nezapomínat.
Tak pro pány bývá spíš ta plesová sezóna taková ta klasická, protože přece jenom společenský oblek, tam neplatí jiná barva než černá a po případě, pokud je tam třeba nějaký kreativ přídomek k dress kódu, tak to může být třeba tmavě modrá, jako taková ta opravdu to navy, ta hodně, hodně temná. Mělo by být vyloučený melanžové, šedé sako, světlé tóny, po případě klasická kostka. Takže opravdu tím, že si vezmou pánové černý oblek, tak nikdy nic neskazí. A k tomu samozřejmě elegantní košile s dlouhým rukávem, protože by měla vykukovat manžeta z rukávu. Takže zapomenout na košile s krátkým rukávem a potom jako doplněk vázanka nebo motýlek a kapesníček.
Měla by vázanka nebo motýlek ladit s tím, jaké má šaty dáma?
Může a nemusí samozřejmě, protože někdy až přílišný pokus o dokonalost ten není vždy jakoby na místě, ale samozřejmě pokud ti jako ladí, když dáma má šaty třeba do modra a kapesníček taky ladí, jakože trošku jde do těch modrých tónů, že není zrovna nutně jakoby červený, tak je to ku prospěchu. Může to být fakt jenom skrytý detail, kterým by měli jako partneři ladit.
Kdy vzít smoking na ples?
Smoking vzít určitě na ples, pokud je to velká společenská událost a je tam vyloženě na pozvánce napsaný, co se týká dress kódu, jaký je určený. Může to být black tie klasický anebo black tie kreativ. Tam prostě by měl být smoking. Pokud je to právě ten kreativ, tak tam může být i odlišný tón, nemusí to být nutně jenom černý.
Společenské boty by měly být šněrovací?
Společenské boty, tam opravdu vždycky by to měly být šněrovací, protože jak ty nohavici vypadá divně, pokud je to bota nazouvací. A myslím si, že se asi vyrábějí pouze šněrovací boty, můžou být samozřejmě v barvě černé, nebo můžou být lehce třeba temně hnědé, pokud by i ten oblek mohl být temně hnědý.
Pánům dost často dělá problém, kam s peněženkou, kam s mobilem, kam s drobnými věcmi, které si sebou potřebuje vzít na ten ples.
Samozřejmě oblek je vybavený vždycky spoustou kapes. A nejsou to kapsy pouze jakoby u saka, kapsy mají i kalhoty, ale ty by neměly být nadíty, ale i pro pány existují vlastně pánské elegantní etujky, které můžou zanechat potom v šatně, která by měla být teda hlídaná.
Na co by měli ještě pánové pamatovat, pokud jdou na ples?
Měli by především pamatovat na to, že i ponožky jsou vidět tam, a pokud to není nějaký ples, kde není daný dress code, tak vždycky by to měly být ponožky v barvě, ať už bot nebo v barvě nohavic, takže obleku. A samozřejmě, pokud pánové nosejí hodinky, jakože nosejí, tak jejich šperkem zároveň jsou ty hodinky, ale měly by to být hodinky elegantní, společenské, neměly by to být nějaké výrazné sportovní hodinky, anebo nějaké takové extravagantní, výrazné, že se nám to nevejde ani jakoby do manžet od košile, natož potom do rukávu obleku. A samozřejmě může být drobná broš, drobný špendlík v klopě a popřípadě můžou pánové víc třeba, pokud nosí vázanku, tak vlastně sponad na vázanku. Tam vlastně těch detailů drobných je daleko víc, co si můžou dovolit.
Ještě něco, na co by pánové měli pamatovat?
Měli by pamatovat na to, že když tam jdou s dámou, a jakož vždycky jdou s dámou, tak by se měli chovat galantně a že si to taky chtějí užít, ten ples, takže i na ně by měl být krásný pohled, tak jak na ty dámy.
Dobře, no a o tom, jak se chovat galantně na plese, o tom bude náš další díl seriálu o etiketě s Danielem Šmídem, kterého přivítáme už za malou chvíli. S modní návrhářkou Vítkou Šedovou se loučíme a děkujeme za rady, jak se obléci na ples, které byly směrovány především pánům. Naschledanou.
Naschledanou.
A jak jsem slíbila, dnes se s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vypravíme do společnosti, přesněji na ples, protože například tady v Hradci Králové je právě o tomto víkendu velká společenská událost, pane Danieli, a to velký královský ples. A tak si pojďme povědět, na co bychom měli pamatovat, pokud už se na takový ples vypravíme. Začněme otázkou, jaký je rozdíl mezi plesem a bálem.
Ples považujeme za formálnější společenskou akci, oproti tomu ten bál se nám má jevit jako něco, kde ta formalita, ať už oděvu, nebo třeba konzumace pokrmů, nebo příprava také od těch hostitelů bude na nižší formální úrovni.
Pojďme se tedy vypravit společně na takový ples. Na co bych měla já pamatovat, na co byste měl pamatovat vy jako můj doprovod a jako můj partner?
Každopádně jako já, partner, bych měl pamatovat na to, abych vždy měl u sebe vstupenky. To je to nejdůležitější, byť na to čas od času, řekněme, muži trošku hřeší a říkají, ty máš tu kabelku, tak to vem k sobě a tak dále, ale každopádně vstupenka je vždy mužská záležitost, muž předkládá vstupenky ke kontrole a také ví, u jakého stolu sedíme.
Měli by páry k sobě ladit i co se týká společenského oblečení?
Méně barevně, více úrovňově. To znamená, takové to jednoduché ladění, já budu mít modré šaty, ty budeš mít modrou kravatu, se může jevit jako příliš jednoduché a příliš nápadné. Doporučuji, abychom my muži nechali zářit naše ženy. My jsme oblečení střídměji, stačí bílá košile, tmavý oblek a tmavá kravata nebo motýlek. Není potřeba opravdu zářit červenou kravatou, když má moje žena červené šaty.
Dobře. Jakých prohřešků se asi nejčastěji dopouštíme na plese?
No právě relativně často to může být už tady ten začátek, že muži neví, kde sedí, ptají se kde a kam. A zároveň, pokud jsme teď šli k tomu oděvu, tak tam jich je několik a může to souviset i s tím, že třeba si máme nevhodné boty. Když začnu ženami, dovolím si říci, tak žena třeba by neměla mít světlejší boty, než má punčochy. U mužů je to také hnědá nepatří večer, takže na ples i na bál máme vždy černé boty.
Ano. Pokud už se rozhodneme tančit, i tady jsou určitá pravidla. Jak je to například s tancem žena s ženou? To se dost často v poslední době vidí. Nebo muž s mužem? To už méně.
Na bále si myslím, že je to přijatelné, kdy můžeme tak trošku, dovolím si říct, křepčit i v těch párech dvou žen a samozřejmě i dvou mužů. Ale plesy, kde je spíše vyžadováno to dodržení toho takzvaného tanečního páru, jak ho definuje jak etiketa, tak i třeba svaz standardních tanců, tam bych se tomu vyhnul.
Žádá se stále o tanec?
Žádáme o tanec. Je to přece jenom aktivita, kterou vytrhujeme ten náš protějšek z nějaké jiné aktivity a pokud sedíme u stolu, chceme si zatancovat, ať už žena nebo muž, může žena svého partnera požádat, svým prosit, stejně tak i muž svoji partnerku. Pokud by ten pár opouštěl toho partnera, tak se musí dovolit všech tří zúčastněných. To znamená, musím své ženě říct, dovolíš, abych si šel zatancovat s někým jiným. Potom se musím já zeptat toho partnera, jestli smím tančit s jeho ženou a potom se musím zeptat té partnerky, jestli ona chce tancovat se mnou. Takže pozor na to, raději se zeptám víckrát, než abych potom způsobil nějaké společenské nedorozumění, že budu chápán jako lev v salonu s příliš ostrými zuby.
A když tedy u stolu sedí třeba pět žen, někdy mají pánové pocit, že musí provést všech těch pět dam u stolu. Jak je to tady?
Určitě nemusí. Pokud se cítím dobře, samozřejmě můžu tančit celý večer. Na druhou stranu, pokud mám to zdraví už trošku na hraně, jak se říká, no tak přece nemůžu protančit celý večer, jenom proto, že by to někdo řekl.
Ano, teď si pánové určitě oddechli.
Ano, ať si klidně oddechnou, zároveň však, aby si neoddechovali celý ten společenský večer někde na baru s přáteli, protože přece jenom přišli tam s ženou, kterou sice mohou na jeden, dva, tři tance opustit a nechat jí také tancovat s někým jiným, ale s tou ženou, se kterou tam přicházíme, každopádně musíme odejít.
Ano, vy jste se zmínil o baru. Někdy se stává to, že na začátku plesu je to opravdu všechno krásné. Na konci toho plesu už jsou mnozí takzvaně společensky unavení. Jak se díváte na tento nešvar trošičku?
Opilost je jedním z největších prohřešků proti etiketě. Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že krásnou zábavu si můžete dopřát i bez alkoholu.
Děkujeme za rady, Daniel Schmidt, naším hostem, a těšíme se zase v našem seriálu o etiketě. Nashledanou.
Díky moc, také se těším.
A teď už se vypravíme za umělcem, který vytváří svá umělecká díla z netradičního materiálu. Sám říká, že staré věci není potřeba vždy vyhazovat, právě naopak. Mnohdy můžou získat nový smysl a funkci. A právě o tom natáčela Barbora Slezáková v hotelu Haraburdí v Kostelci nad Orlicí, který je vyzdobený velmi kreativním nábytkem a dalším vybavením. Vyrábí ho Radim Ryška a jak své umění nazývá, to už si poslechněte sami.
No, umění. Je to takový jako recycle art. To znamená, ze starých věcí dělám věci nové. To, co lidi vyhazujou, tak já to sbírám různě po třeba i sběrnách, takže jezdím do sběrných dvorů nebo po bazarech a pak z toho dělám věci nové, respektive věci, které mají nový užitek, takže tomu dávám takový jako druhý život, protože dneska ty staré fortelné věci, které lidi vyhazují, už dneska takhle jako poctivě nikdo nevyrobí, třeba šicí stroje, tak z toho mám udělaný bar, z toho jsou pípy, ze starých váh z toho dělám lampy, ze starých vyhozených bubnů od pračky z toho dělám lustry do pokojů a tak dál.
Než jste se dostal k tomuhle koníčku, tak jste k té tvorbě nějak tíhnul, nebo jak jste na to přišel?
Víte co, já jsem tak nějak jako vždycky chtěl mít nějaký svůj brand, nějakou značku, baví mě design. Od mládí jsem dělal hudbu, takže mám možná trošku blízko k tomu umění. A to mě napadlo tak spontánně, že prostě mám, jsem takový vetešník, sbírám ty staré věci a řekl jsem si, že by to mohlo být fajn, kdyby to třeba jako mohlo vypadat ještě jinak, ta stará věc vyhozená třeba i luxusně, takže jsem to zkoušel prodávat i po Praze po různých design shopech. Do jednoho design shopu jsem se dostal, vystavoval jsem vedle Maxima Velčovského například, to je taková jako satisfakce pro mě, byť jsem pořádně nic moc neprodal, ale aspoň teď to můžu vystavit tady u mě v tom hotelu. Takže tak nějak jsem si říkal, že chci mít něco pro sebe a nějaký takový koníček.
Vy vezmete nějakou starou věc a přetvoříte ji tak, že má pak třeba úplně jinou funkci. Tak kde se zrodí ten nápad, co z té věci bude?
Víte, co to je? Mnohdy je to úplně spontánní. Já jsem třeba jednou ve sběrně našel zadní okno z tisícovky, ze Škodovky, ze staré tisícovky. Dokonce je tam ještě taková ta značka CS, jako Československo, ta SP, ne SPZ, ale ta nálepka, co byla na oknech. No a řekl jsem si, je to zadarmo. A co z toho udělám a nakonec je z toho pisoár, takže normálně chlapi na to čurají.
Tak to je kreativní využití.
To vyústění je do vany samozřejmě. Takže je tam potom taková hliníková vana a splachuje se to chladičem z destilačního přístroje, takže jsou to takové jako hlouposti.
Před týdnem jsme ve vysílání mluvili o tom, že podle průzkumu celosvětové sociální sítě sportovců Strava už druhý lednový pátek upouštíme od novoročních předsevzetí a že trvá v průměru až 66 dní, než se nové chování na základě novoročních předsevzetí zautomatizuje. Jak to tedy udělat a co udělat, abychom vydrželi? Poradí nám další host Šarmu. Před týdnem jsme v našem vysílání mluvili o tom, že nový rok nemusí být nutně časem velkých předsevzetí, pokud si řekneme, že budeme cvičit. A tak jsem do vysílání pozvala sportovní instruktorku Gabrielu Baškovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Abychom si řekli, jaké jsou ty splnitelné cíle, co můžeme udělat, abychom, pokud si řekneme, že začneme cvičit, vydrželi.
Tak je to určitě fajn dávat si menší cíle, aby ta naše novoroční předsevzetí neskončila v polovině ledna, což by byla velká škoda. Takže mně přijde fajn určit si třeba jenom 5 až 10 minut každý den pro sebe, vyhradit si chvilku, kdy se budeme věnovat buď nějakým jednoduchým cvičením, nebo třeba i jenom procházce po venku.
Kde najdeme inspiraci pro to jednoduché cvičení doma například?
Tak inspiraci můžeme hledat buď na skupinové lekci, kam si třeba přijdeme zacvičit a omrkneme, co nám vyhovuje. Další tipy nám může dát třeba náš fyzioterapeut nebo i masér, ke kterým třeba někteří z nás rádi chodí, když máme bolavá záda, tak i ti nám často mohou poradit s nějakým cvičením. No a nebo pak pokud nechceme konkrétní cviky, tak vycházet z takového toho úplně běžného základu. Chůze v určitém tempu, nemusí to být nutně vždycky běhání nebo dynamická aktivita, určit si třeba trasu, kterou denně půjdeme, můžeme si přizvat k sobě kamaráda, kamarádku, protože je to vždycky také větší motivace, že si vzájemně o sobě víme a dáme vědět, že vyrážíme a uděláme si právě tu kondičku maličku i veselější v tom, že si s někým u toho popovídáte u té chůze. No a další fajn záležitost je, že se třeba domluvíme a půjdeme společně vyzkoušet právě nějaké cvičení. Občas jsou i lekce zdarma teď v lednu, kdy je určitá motivace. Je i venku zima, takže nás to víc nutí jít do tělocvičny, do uzavřeného prostoru. No a tam, pokud si vyberete dobře a seznámíte se i třeba s dalšími lidmi, tak se pak už těšíte a už to není nutné zlo, to cvičení a sportování, ale na tu lekci se těšíte a víte, že si to užijete a že se budete cítit lépe.
Za jak dlouho zautomatizujeme to, o čem jste teď mluvila, že už se na to budeme těšit, takže si neřekneme, je zase těch 10 minut.
Myslím si, že takový měsíc, že určitě vydržet, záruku ano. Toho, když vydržíme ty 3 týdny, že pak už se to stane automaticky příjemnou záležitostí dne a vím, že i klienti mi říkají, že už se pak i těší, že už to právě není takové to musím, ale že už se i na tu svoji 5minutovku třeba na podložce těší. Někdy třeba i dárek nějaký vánoční nebo narozeninový ve formě podložky nebo nějaké cvičení. cvičební pomůcky, dokáže taky zpříjemnit ten čas a někdy poslouchám, že ta motivace chybí, že si pak raději zapnou televizi a už se jim nechce třeba ven na tu procházku nebo se vydat na tu lekci, tak mně přijde docela fajn i udělat si třeba takové malé upozornění na telefonu, že vám třeba pípne upomínka nebo zazvoní budíček, nějaký signál toho připomenutí. Někdo používá chytré hodinky, které připomenou, je čas sportovat, již dlouho sedíte.
Ano, mně se tam objevují takové kroužky, ano, ještě to zvládneš. Jdeš,
přesně tak, což mi taky přijde, někoho by to mohlo obtěžovat, ale pro někoho naopak to je motivace.
Je to motivace.
Že vám ty hodinky zavibrují a třeba si řeknete, a je na čase se třeba jenom postavit, protáhnout, třeba u nějaký aktivity i domácích prací, že si srovnáme záda, zakroužíme rameny, zakroužíme hlavou, pomaličku se předkloníme, s nádechem zdvihneme paže nad hlavu, protáhneme se. I toto jednoduché cvičení, které nezabere tolik času, už je fajn a už to naše tělo přenastavuje. A já vím, že se stále o tom hovoří, ale opravdu ty dlouhodobé studie, které porovnávají tělo před jakoukoliv aktivitou sportovní a poté, kdy lidé začali se maličko hýbat a tělo procvičovat, že ten efekt je opravdu perfektní a viditelný nejenom navenek, ale jde i o krevní tlak, o naši psychiku, o to, jak se celkově cítíme, že tělo je pak bez bolesti, nebo ta bolest se velmi zmírní, což je také fajn.
Cvičme v každém věku. To je
přesně
doporučení
tak.
Gabriely Baškové, dlouholeté instruktorky.
Alespoň chviličku.
Alespoň chviličku. Děkujeme. No a těším se zase v našem vysílání s vámi. Naschledanou.
Naschledanou.
Novinářka a cestovatelka Pavla Apostolaky mi před malou chvílí řekla, že Malta pro ní byla velice příjemnou a překvapivou záležitostí. Dobrý den v našem cestovatelském seriálu, Pavla.
Krásný den přeji.
Proč tam Malta překvapením?
Malta má rozlohu pouze 316 km čtverečních a je menší než Praha, pokud tady hovoříme o celém tom maltském souostroví. A přesto tato země ve Středozemním moři poskytuje turistům spoustu různorodých zážitků, včetně koupání v průzračném moři. A na své si zde přijdou zejména filmoví fanoušci, protože Malta je oblíbenou destinací filmových štábů, které zde realizovaly spoustu slavných snímků. Například některé scény z filmu Gladiátor nebo Troja se natáčely v pevnosti Fort Ricasoli v Kalkaře. Tvůrcům filmu Šifra mistra Leonarda se zalíbilo Birgu. A režisér filmu Hrabě Monte Cristo využil palác velmistra ve Valetě a velký přístav.
Takže pro milovníky filmu určitě ideální místo pro dovolenou, pokud se pro ní rozhodnou. Ale vy jste mi říkala, my do té Malty většinou jezdíme v létě, ale ona je to celoroční záležitost.
Tím, že ten ostrov je právě ve Středozemním moři, tak má příznivější klima. Pokud tedy chcete navštěvovat hlavně památky, klidně můžete jet mimo sezónu, protože tam bude daleko méně turistů, dostanete i lepší ceny. A hlavně, kdo miluje potápění, tak Malta je doslova rájem pro všechny potapěče a voda tam má příznivou teplotu.
Milovníci vody, slyšeli jste, ideální Malta. No a co milovníci gastronomie?
Ti tam také naleznou svůj gastronomický ráj, jelikož v Maltské kuchyni se prolínají zejména vlivy italské a arabské kuchyně. A národním pokrmem je tam fenkáta, což je králík, který se několik hodin marinuje v červeném víně a poté se dusí se zeleninou. Fenkáta se na Maltě podává hlavně při velkých sešlostech, kdy si rodina užívá dobré jídlo a čas strávený spolu. A populární jsou na Maltě třeba i bebux, což jsou šneci v rajčatové omáčce, anebo také špagety s mořským ješkem.
Tam asi rybolov je velice oblíbený.
Díky Středozemnímu moři je na maltském jídelníčku hodně ryb, které loví rybáři z městečka Marsašlok. A oni na moře vyplouvají v tradičních lodích zvaných luzu nebo kajik, které jsou natřené sitě modrou, terakotovou a žlutou barvou. Představují odstíny moře, země, slunce a dříve sloužily jako taková maltská SPZka, protože podle nich šlo poznat vlastní krajany na volném moři, kde se vyskytovaly lodě rybářů i z jiných zemí. No a ulovky potom rybáři prodávají na rybářském trhu v Marsašloku, samozřejmě využívají i místní restaurace a mezi velké pochoutky patří místní malská ryba zvaná lampuka.
Mm-hmm. Pojďme se ještě zastavit u osobností, které navštívili Maltu, protože tam prý také žila nebo pobývala Adina Mandlová.
Ano, Adina Mandlová žila v Balzanu a to dokonce 15 let mm-hmm. se svým čtvrtým manželem, módním návrhářem Benem Pearsonem. Na Maltu se společně přestěhovali v roce 1966, poté, co se rozhodli, že si zakoupí nějaký domek nebo byt na jihu Evropy. Mandlová žila na Maltě velmi skromně, vstávala brzy ráno, psala paměti, starala se o dům, o zahradu a našla tam také duševní klid po těch bolestných zážitcích, které ji provázely od její kariéry. Dnes její dům v Balzanu patří soukromým majitelům a na rohu uličky visí pamětní deska s podobiznou slavné české herečky.
Ano, ano, takže já si myslím, že i vy, pokud se tam vydáte, proč se tam nezastavit, protože je to tedy stopa po vynikající české herečce. Děkujeme, že jste nás pozvala na Maltu. No a kam se vydáme za týden?
Za týden pojedeme do portugalského Porta.
Do Porta, tak to se těšíme. Pavla Apostolaky byla naším dnešním hostem. Krásný zbytek dne, nashledanou.
Vám taky, nashledanou.
A to je vše. Budu se na vás těšit opět za týden. Do té doby se mějte hezky, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. To je přání Lady Klokočníkové, která se s vámi loučí.